Следство, якое ідзе па справе аб выбуху, які, што яна дэманструе прафесіяналізм ці бездапаможнасць?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайняй меры ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе – это імітацыя. І тое, што міліцыю заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педыятра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты знайці выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
Вы слухали экспертызу свабоды, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. У перадачы бралі ўдзел генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектовании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Яна обменяет Беларусь, и поводле шэрагу экспертов, гэта принесе Беларуси істотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угнаенняў, якія транзитом транспортуются про спорт Клайпеды, у кастрычніку скарацился у 5 разоў. Снежень для Могилёвщины станет месяцем жорсткой экономии. Про гэта учора обвестил областный выканкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и гэтые гроши в студзені пойдут на выплату заробков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химичном заводе часово спынили один из основных цехов.
Ад'езд з радзімы не шкодзіць літаратару, бо дазваляе паглядзець на родную краіну здалёку. Так мяркуе пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, які ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне. На гэтым тыдні ў выдавецтве Логвінаў павінен выйсці ў свет новы раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». Прапануем вам запіс гутаркі, якая адбылася ў мінулы чацвер у начной свабодзе. Альгерда Бахарэвіча па тэлефоне распытваў мой калега Алексей Знаткевіч.
Вы ўжо некалькі гадоў жывяце ў Нямеччыне. Наколькі я разумею, «Сарока на шыбеніцы» – гэта ваш першы раман, які напісалі па-за межамі Беларусі. На вашую думку, як гэта на кнігу паўплывала?
А так, сапраўды, гэта першая моя кніга, якую напісаў, жывучы ў замежжы. Ну, безумоўна, вельмі паўплывала. Па-першае, паўплывала на персанажа. На гэты раз у маёй кнізе замежнікі прысутнічаюць не як нейкія выпадковыя госці, ось, а як паўнапраўныя жыхары гэтага тэксту. Потым яшчэ паўплывала, напэўна, геаграфічна. Бо раней, звычайна, дзеянне ўсіх маіх кніг адбывалася ў горадзе падобным да Менску. Цяпер жа яно адбываецца яшчэ і ў Флорэнцыі, ў Берліне. І адбываецца на натуральна ў адным паўночным партовым горадзе, назву якога я б не хацеў канкрэтызаваць.
Александр Дынько, прадстаўніца выдавецтва Логвінаў, якім выходзіць ваш раман «Сарока на шыбеніцы», сказала нашаму радыё, што па гэтай кнізе беларуская літаратура будзе пазнавацца ва ўсім свеце. Ну, для гэтага, як мінімум, трэба пераклады на іншыя мовы. Некаторыя вашыя творы перакладзеныя, прынамсі, на нямецкую. Наколькі вялікія шанцы, што гэта адбудзецца з «Сарокай»?
Мне бы вельмі хацелася ў гэта верыць. Сапраўды, вы правільна заўважылі, Алексей, вялікая праблема ў нас з перакладам. Ось, не так шмат можна знайсці, напрыклад, тых жа немцаў, якія размаўляюць па-беларуску, асабіста я ведаю 5. Вось. Практычна ўсе яны былі ў Беларусі. Ось. Таму мову крыху і ведаюць, але ж професійнага перакладу так, сапраўды, не хапае. І тут, відаць, гэта такое пытанне прынцыповае, ці будзем мы карыстацца расійскай мовай як мовай пасярэдніцай, ці мы будзем чакаць, упарта чакаць на свой шанец, будзем гадаваць гэтае пакаленне перакладчыкаў. Думаю, што тут магла бы беларуская дзяржава адыграць сваю ролю, засновуваць нейкія стыпендыі для замежнікаў, якія цікавяцца беларускай мовай, літаратурай. Но, на жаль, у гэтым накірунку нічога не робіцца. Ось, даводзіцца дзейнічаць праз свае, выкарыстоўваючы свае ўласныя знаёмствы. Мой перакладчык цяперашні гэта Томас Вайлер, які жыве ў Карлсруе. Ён ужо займаецца перакладам Сарокі, мы ўжо шукаем выдавецтва. Але праблема не толькі ў перакладчыках, праблема яшчэ і у тым, што Беларусь насамрэч вельмі кепска ведаюць, прынамсі ў той жа Нямеччыне, вельмі часта людзі нават з універсітэцкай адукацыі не могуць адшукаць яе на геаграфічнай мапе. Ось гэта і смех, і грэх адначасова. Не ведаю, адна з задач у пісьменніка, які жыве за мяжой, гэта не неяк інфармаваць, прынамсі, тамтэйшых людзей пра існаванне сваёй краіны. Ось, то тут шмат хто лічыць, што Беларусі насамрэч не існуе, што гэта не нейкая выдумка. Ось, ці прынамсі, што Беларусь гэта правінцыя Расіі. Ось, ну і зусім ужо здзіўляюцца, калі чуюць пра існаванне беларускай мовы. Што казаць пра нейкія перспектывы, калі ўсё настолькі запушчана?
А вы сам пасля некалькіх гадоў жыцця ў Нямеччыне задумаліся пра магчымасць пісаць прынамсі нешта па-нямецку?
Так, безумоўна, задумаўся. Я хацеў бы ў сувязі з гэтым распавесці пра такога пісьменніка, як Владзімір Камінер, ось вельмі вядомага і папулярнага тут. Ось ягоныя кнігі выдаюцца шматтысячнымі накладамі, ён мае чытанні практычна кожны месяц у розных гарадах. Не нямецкіх. Вось гэта таксама адзін з варыянтаў. Гэты пісьменнік, ён па паходжанні расеец, ось, але ён піша па-нямецку, піша такім сярэднім хохдойчам, вельмі лёгкім, простым, даступным для чытача і мае поспех. Насамрэч, у маім выпадку я таксама мог бы спрабаваць вось так пісаць і заваёўваць нейкую папулярнасць тут, але ў маім выпадку гэта азначала пайсці супраць сябе самога, супраць сваіх прынцыпаў. Я думаю, што пра гэта пакуль яшчэ рана думаць. Тым больш, што я добра усведамляю, што мой чытач пакуль што жыве ў Беларусі. Туды я гляджу і Беларусь я бачу, калі падымаю галаву ад свайго пісьмовага стала.
Некаторыя пісьменнікі, стварыўшы сваіх герояў у нейкім творы, потым пераносяць іх у іншыя творы. Часам галоўныя персанажы потым адыгрываюць нейкую эпізадычную ролю. У вас было калісьці такое, што вам шкада было развітвацца са сваім героем, вам карцела зноў яго ці яе ажывіць у іншым творы?
Ну, я магу сказаць, што мая справа, мой занятак, гэта выдумляць жывых людзей. Ось, справа гэта вельмі небяспечна, вымагае шмат высілкаў ад аўтара, бо пісьменнік не бог. Пісьменнік, канешне, таксама дэміург, але зусім не такі ўсемагутны. І я скажу, што калі я перачытываю свае мінулыя тэксты, я бачу вельмі шмат недасканаласці, я бачу вельмі шмат месцаў, якія хацеў бы перапісаць, адпаведна, і персанажы, якіх я выдумаў, я бачу, што ім шмат чаго не хапае, што я іх пусціў у гэты свет недробленымі, так бы мовіць. Ось, і мне шкада вось гэтага, я б вельмі хацеў іх удасканальваць, але літаратура не прымае такіх правілаў гульні, яна ўсталёвае нейкія свае. Ось, я люблю всіх сваіх персонажаў, яны все застаюцца со мной, пагатоў я люблю сваіх персонажаў, жанчын. У кожным маім творы ёсць такая запамінальная жанчына. Ось, часам я чую ад чытачоў і ад крытыкаў, што насамрэч я ва ўсіх маіх кнігах прысутнічаюць выключна два персонажы. Адзін мужчынскі, адзін жаночы, і з кнігі в кнігу яны проста пераходзяць. Ось. Але я думаю, што калі ў гэтым ёсць некая доля праўды, то я бы хутчэй сказаў так, яны належаць да нейкай адной сям'і, яны браты і сёстры, але гэта не адзін той і той жа чалавек. Не.
Я нагадаю, што вы слухаеце паўтор гутаркі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, якая адбылася на хвалях Начной свабоды ў мінулы чацвер. Пісьменніка распытваў Алексей Знаткевіч.
Альгерд, часам кажуць, добра там, дзе нас няма. Чалавек бывае ідэалізуе нейкую краіну, якую ён ці зусім не быў, ці наведваў турыстам. У вас за час жыцця ў Гамбургу не наступіла нейкага расчаравання Нямецчынай?
Ведаць, Алексей, не наступіла. Ось Нямецчына чароўная краіна, і калі я ехаў сюды, ось я яе дастаткова добра сабе ўяўляў, і ніякіх супярэчнасцяў таких у мяне не ўзнікла. Ось я люблю параўноўваць гэта, ведаеце, з наведваннем музею. Калі стаяць у шальную да карціны і спрабаваць яе разглядзець, то чалавек нічога не ўбачыць. Ось трэба адысці ад карціны, трэба не мець нейкую адлегласць, каб убачыць усе падрабязнасці. Ось і пераезд за мяжу, ён вельмі добра, па-моему, уплывае на пісьменніка. Ён дае магчымасць убачыць тое, чаго ты раней не бачыў у сваёй краіне. Што датычыцца Нямецчыны, то мне здаецца, расчараванне ў ёй даходзіць у тых, хто яе дагэтуль ідэалізаваў. Я не ведаю, я хачу сказаць, што безумоўна гэта краіна са сваімі праблемамі, якіх тут зусім не менш, я думаю, у Беларусі. І самае галоўнае адрозненне ад нашай краіны, магчыма, я паўтараюся, але у Нямецчыне не стаяць каля ўлады такія пашляці і хамы, як у Беларусі. Ось, і тут проста няма шансаў дарвацца да ўлады.
Альгерда, наколькі вы сочыце цяпер за падзеямі ў Беларусі, і што вы здолелі разглядзець, адышоўшы, так бы мовіць, ад карціны?
Ну, я сачу за навінамі на сайтах беларускіх незалежных выданняў. Ось, у тым ліку регулярна прыгадаю навіны на Свабодзе. Што я здолеў разглядзець, гэта, ведаю, жыццё беларускае, ось, я, калі жыў у Беларусі, я лічыў яго убогім. Цяпер жа яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш. Я ўбачыў, дзе мы насамрэч усе жывем. Дзякуй Богу, лёс мне даў магчымасць добра пазнаёміцца з беларускімі рэаліямі. Дзякуючы сваёй працы ў Беларусі я добра ведаў жыццё народу. Вы ведаеце, часта вот вось кажуць, што інтэлігенцыя яна адарваная ад народу і трэба ісці ў народ. Не, я меў такую магчымасць гэта ўбачыць. Я бачу, наколькі запалоханы гэты народ. Я бачу, што гэта адрозненне, ведаеце, што ў Еўропе людзей нейкая свабода ў вачах. Ёсць, і беларусаў уже і нема. Ось гэтая пакорлівасць, гэтая беспрасветнасць. Ось, і самае галоўнае, гэта няздольнасць людзей нават уявіць, што існуюць нейкія іншыя краіны, дзе жыццё выглядае зусім інакш. Ось, людзі жывуць у нейкім інфармацыйным вакууме, я лічу. І гэты інфармацыйны вакуум, гэта зусім не віна медыя ці нейкага слабога інфармавання. Гэта, я думаю, вінаватыя самыя людзі, бо толькі той, хто імкнецца, нешта здабудзе.
Па тэлефоне з Гамбургу на пытанне Алексея Знаткевіча адказваў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Яго кніга «Сарока на шыбеніцы» павінна на гэтым тыдні выйсці ў Менску.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы.
Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.